әлеуметтік талап, көкейдегі сұрақ, құтты қонақ шалқар шаңырағында. Студияның байланыс телефоны 393-2281, 393-2282. Алматы қаласының бағыты 8-727. Хабарласып, ой қосыңыздар.
Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген. Бүгінгі тақырымыз: қазір заманға сай ақпараттық стратегия қажет деп аталады. Ал хабарымыздың қонағы Алатау ақпарат медиа холдингінің басшысы Ержан Төлек Мырза. Қош келдіңіз.
Рахмет, қош көрдік.
Ержан Қалымбайұлы, сіздің басшылыққа келуіңізбен қазіргі уақытта елдегі ең ірі мегаполис Алматы қаласының басылымдарын біріктіретін Алатау ақпарат медиа холдингінде құрылымдылық, сапалық тұрғыдан бірқатар өзгерістер бар екенін білеміз. Алдымен аталған медиа холдингтегі соңғы кездегі жаңалықтарға тоқталсаңыз.
Көп рахмет. Иә, расында да Алатау ақпарат медиа холдингі осы Алматыдағы ең тарихи және ең үлкен екі газетті, Алматы Ақшам мен Бет және Алматы газеттерін, сонымен қатар олардың сайттарын қосып отырған осы Алматы қаласындағы бірегей бір үлкен медиа холдинг деп айтуға болады. Осы медиа холдингті, осы медиа холдингке келгелі 3 айдай уақыт болып қалды. Сол аралықта біз жалпы медиа холдингті алдағы уақыттары заманға сай, бәсекеге қабілетті, табысты компанияға айналдыру жолын қарастырып отырып, өзінің нақты стратегиясын дайындап шықтық. Өйткені қазір бүкіл дүние үлкен өзгеріс үстінде, оның үстінде мына ақпараттық салада ақпараттық революциядан кейін ақпараттық дәуірге өттік. Ақпараттық дәуірде мысалы ақпараттардың сапасы да мынау жаңа коммуникациялық құралдардың дамуымен бірге олардың беру тәсілдері де, алатын көздері де көбейді, мысалы өзгерді. Сол өзгерістерге төтеп беру үшін бізге де заманға сай, бәсекеге қабілетті болу үшін жаңа қадамдар, жаңа тетіктер қажет болды. Сондықтан біз контенттен бастап, сонымен қатар мультимедиалық жобалар шығару және де сайттарымызды заманға сай бейімдеу, оларды тек қана редизайн жасап, сыртын қана сылап-сипап қоймай, бірінші кезекте контентке сапалы, мазмұнды, былай айтқан кезде өміршең контенттер шығару жағына қатты көңіл бөліп отырмыз. Әлбетте бірінші кезекте қалада болып жатқан оқиғаларды, жасалып жатқан жұмыстар көп. Жалпы үлкен шаһардың әр саладағы проблемалары болсын, я болмаса өтіп жатқан мәдени шаралар болсын, жасалып жатқан жұмыстар болсын, оны дер кезде сайт арқылы бере аламыз. Сонымен қатар қаланың өміріне тікелей қатысты өзекті мәселелерді сарапшыларды, нақты мамандарды тарта отырып, бір жағы пайдалы кеңес ретінде, екінші жағы жаңа проблемадан шығарудың жолдарын көрсетіп отырып беруді өзімізге үлкен міндет ретінде жүктеп отырмыз. Атап айтатын болсақ, бұл жердегі біздің жаңа стратегиямызда көзделген ең басты мақсаттар жалпы ақпарат бере отырып халықтың ақпараттық сауаттылығын, құқықтық сауаттылығын, саяси сауаттылығын, қаржылық сауаттылығын арттыру. Яғни бірінші кезекте сапалы ақпараттар шығара отырып, халықтың сапасына, ұлттың сапасына белгілі бір деңгейде өзіміздің пайдамызды тигізсек деген мақсат. Өйткені соңғы кезде расы керек, біз үлкен мынау информейшн pollution дейді, ақпараттық ластық деген ұғым бар. Біз қазір расында да бір лас ақпараттың ортасында отырмыз. Көбінесе ешқандай бір дерек көздері жоқ, сосын белгілі бір деңгейде манипуляцияға құрылған алып қашпа әңгімелер, халықты екі ұдайы күйге қалдыратын дүниелер өте көп қазіргі ақпараттық кеңістікте. Өтпелі ақпараттар, сосын манипуляциялық ақпараттар, жалған ақпараттар, фейк ақпараттар, енді ол қазір бүкіл әлемнің басты проблемасына айналып отыр. Қазір мына шетелдерде үлкен ақпараттық ресурстар, ақпараттық құралдардың қазында қазір осындай фейк ақпараттармен, фейк ақпараттарды әшекерлеумен жұмыс істейтін арнайы бөлімдер, редакциялар бар кәдімгідей. Олар шыққан ақпаратты бірден мынау жалған ақпарат деп әшекерлеп, дерек көздерге сілтемес беріп, сөйтіп көрсетіп отырады. Бізде де енді осындай бір жақсы ресурстар шықты, факт-чекинг болды, тағы да бір екі ресурстар ол. Өйткені қазір расында да кез келген адам ньюсмейкерге жаңалық жасаушы айналып кетті, оны енді пандемия кезінде де көрдік. Кезген бір адам отырады да үйінде жалған ақпаратты WhatsApp-пен тарата салады. Ал ол ақпарат 1-2 минуттың ішінде бүкіл елге тарап үлгереді. Ол халық дүрбелеңге түсіп, дүрлігеді, психологиялық тұрғыдан соққы алуы мүмкін. Мысалы, қиын кезеңдерді өткіздік қой. Ал енді оны жоққа шығарып үлгеремін дегенше, ол бүкіл әлемге тарап үлгереді. Сондықтан бірінші кезекте халықтың жалпы ақпараттық сауаттылығын қалыптастыру керек деп ойлаймын. Екіншіден мектеп балабақшалардан бастап, ол шетелде бар тәжірибе ғой, ақпараттық сауаттылық қалыптастыру. Сонымен қатар ақпараттық гигиения дейді, ақпараттың қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, қандай ресурстарды қолдану керек, қандайын қолданбау керек деген сияқты, осы бағытта үлкен бір жұмыстар жүргізілу керек деп ойлаймын. Сол біз енді қазіргі кезде осы үлкен жоспарларымыз бар, оларды күзге жаңа маусымға жоспарлап отырмыз. Жаңа сайт ашу, мультимедиалық ресурстарды іске қосу, сонымен қатар Алматы ақшамының биыл 35 жылдығы, соның шеңберінде бірқатар сапалық, мәндік, мазмұнды іс-шаралар өткізу, және де осы Алматы ақшамының ағылшынша қосымшасын шығарсақ, The Алматы Таймс деген бір мақсатымыз бар. Яғни бізге қазіргі кезде өте көп туристтар келеді. Алматы енді бізде елдегі ең үлкен мегаполис, сонымен қатар донор қала. Осы жерге туристтардың басым көп осында келеді. Былтырдың өзінде 1.5 миллионнан астам турист келген. Оларға бізде сөйлесіп көрдік, яғни ақпараттық тапшылық бар. Жалпы Алматы туралы демалатын орындар, я болмаса кафе, ресторандар. Енді олардың көбі қалай дегенде де потенциалды инвесторлар. Яғни белгілі бір деңгейде турист ретінде кетсе, белгілі бір деңгейде осы Алматыны бақылап, барлап, қай жерге инвестиция құйсақ болады деген сияқты бір мақсатпен келеді деп ойлаймын. Сондықтан біз ағылшын тілінде The Алматы Таймс деп шығарып, осы келетін адамдарға, туристтарға болсын, инвесторларға болсын, қажетті ең басты ақпараттарды топтастырып берсек деген бір сондай бір стратегиямызды түзіп дайындап қойдық.
Дұрыс екен, Ержан Қалымбайұлы, жаңа сөзіңізде сапалы контент деген мәселені қозғадыңыз, айттыңыз. Жалпы осы дәл қазіргі уақыт талабына, оқырман талғамына жауап бере алатын сапалы контент дегеніміз не жалпы өзі?
Сапалы контент дегеніміз менің ойымша осы тәуелсіздіктің бастапқы жылдары бізде бір белгілі бір деңгейде ұлттық журналистика, жаңағы демократиялық құндылықтарға негізделген жақсы бір баспасөз жүйесі қалыптасып келе жатты. Одан кейін супер президенттік жүйеге өттік, бүкіл ақпарат құралдары тікелей жаңағы мемлекеттің монополиясына өтті. Бұның бәрі біздің ақпараттық саладағы ақпараттың еркіндігі, сөз бостандығы, тікелей жаңағы биліктің редакциялық саясаттарға, ақпарат құралдарының ішкі мәселесіне араласу арқылы біздің ақпарат құралдарының белгілі деңгейде сапасын түсіріп жіберді. Одан кейін ақпарат құралдары тек бір бағытты пропагандалық бір құралға айналып кетті деуге болады. Тек ақпараттық идеологиялық тұрғыдан пропагандалық құралға айналып, сапалы ақпарат құралдары бағана атап өткенде жаңағы халықтың сауатын көтеретін нақты қаржылық тұрғыдан болсын, ақпараттық тұрғыдан болсын, құқықтық тұрғыдан болсын ақпараттардың азаюынан, және де біздің мына дәстүрлі ақпарат құралдарына деген сенімнің азаюынан, бір жағы жаңағы интернет кеңістігінің пайда болуы, әлеуметтік желілердің пайда болуы, баламалы ақпарат құралдарының пайда болуы арқылы біздің мына дәстүрлі ақпарат құралдарының беделі азайды. Сонымен қатар біздің ақпараттық кеңістікті мемлекеттің белгілі бір деңгейде өзінің жаңағы қадағалап бақылауы нашарлады деп айтып отыр. Бұның кесірінен қазір енді бір жағы демократиялық деп сөз бостандығы, ақпарат еркіндігі деген сияқты айтамыз, бірақ оны өзге де бір адамдар басқа бір мақсатта пайдаланып кетті да. Былай қараған кезде қазір әркім жаңалық шығарады, бірақ шығарған кезде де ойына келгенін айтады, өтірік ақпарат таратады, манипуляция жасайды. Сосын біздің мына сакральды дүниелерімізге, ұлттық болмысымызға мысалы тіл тигізеді. Ұлттық киімдерді киіп алып жалаңаш жүрген қыздарды да көрдік. Неше түрлі мына жалпы біздің құндылыққа, сакральдық дүниеге, қазақтың тіліне, діліне тиісетін, сонымен қатар мына хайпократия дейді ғой, хайп жасайтын ақпараттар былай қараған кезде жаңағы ақпараттың ластығы өте күшейіп кетті да бізде. Бұл адамдардың бір жағы уақытын ұрлайды, екінші жағы талғамын түсіреді, үшінші жағы мәдениетіміздің деңгейін, жалпы халықтың мәдениетінің, бұқаралық мәдениеттің деңгейін төмендеуіне өзінің бір кесірін, зардабын тигізеді. Сонымен қатар біздің ақпарат құралдары меніңше белгілі бір деңгейде сапалы ақпарат құралы, бүгінгі заман талабына сай, өркениетке сай, өркениет талабына сай ақпарат шығара алмай отырмыз да көптеп. Сондықтан біздің өзіміз нарығымызды өзіміздің ақпараттық өнімдермен қамтамасыз ете алмай отырғандықтан біздің халық еріксіз көрші елдің контенттерін тұтынады қазір. Енді өйткені ақпаратта қазір ешқандай шегара жоқ, 24 сағат нон-стоп ағып келіп жатыр, тоқтаусыз кез келген уақытта тұтына беруге болады. Бірақ ол жақтан келетін ақпаратты мен сапалы деп айта алмаймын. Қазір енді ең сапалы ақпарат құралы Америкада, мысалы батыс елдерінде олардың ақпарат құралдары өте сапалы, дәйектелген, бірізділікке түскен, қылмай тұрғыдан болсын ең көп ақпарат сол жақта. Сондықтан бізге сапалы әр салада, мысалы сапалы ақпарат өндіруіміз керек, өзіміздің нарығымызды өзіміз қорғауымыз керек деп ойлаймын.
Ержан Қалымбайұлы, бір пікіріңізде дәл қазіргі заманға сай ақпараттық стратегия қажет деген екенсіз. Сіздіңше ол қандай стратегия, тарқатып айтып берсеңіз?
Қазір біз енді былай шынтуайтына келген кезде өте геостратегиялық тұрғыдан болсын, жалпы әлемдегі болып жатқан үлкен мынау дағдарыстық кезеңдер болсын, бәрін алып қараған кезде өте күрделі кезеңде тұрмыз. Одан кейін екінші жағынан қазір көптеген елдер ақпарат құралдарын жұмсақ күш саясатта, мәдени дипломатия, мысалы әртүрлі тәсілдер арқылы, осы ақпарат құралдар арқылы қазір ықпал ету, былай қараған кезде мына миларды басқару, адамдарды мысалы қоғамда бір елде отырып ақпарат құралдар арқылы кезген елдің мысалы саясатына ықпал ету, өзінің ықпалын жүргізу деген сияқты бір сондай бір ерекше бір үрдіс пайда болды. Ол баяғыда мысалы Геббельстің пропагандасы кезінен бар дүниелер, одан да ерте шыққан, бірақ қазіргі кездегі дамуы өте ерекше, өте қарқынды, бір жағы қауіпті. Бұрын біз енді ақпараттық қауіпсіздік дейтін болсақ, қазір бұл үрдіске ақпараттық психологиялық, ақпараттық емес, ақпараттық психологиялық тұрғыдан ықпал ету деп қарастыруда. Өйткені өзіміз көріп отырмыз қазір мысалы Россияның өзінің жаңағы Russia Today бүкіл әлемге ықпал етуге тырысады. Иран елі мысалы өзінің ақпараттық кеңістігін қорғау үшін және де өзінің ақпараттық саясатын өз туралы имидж қалыптастыру үшін шетелдік ақпарат құралдарына, Russia Today, енді алпауыт елдердің өзін, CNN болсын, BBC болсын, басқа да ақпарат құралдары енді белгілі бір деңгейде жаңағы сол елдердің жасалып жатқан жұмысын шетелде мысалы көрсету, өзінің ықпалын арттыру деген бағытта да жұмыс істеп жатыр. Мысалы Қытай, Синхуа болсын, үлкен-үлкен агенттіктер бар өзінің ақпараттық, сол сияқты. Сондықтан бізге де қазір осындай жалпы сырттан келетін ақпараттық қауіп қатерлерді өзіміздің ақпараттық кеңістігімізді толық қорғау үшін, оның үстіне қазір мынау фейк ақпараттық дәуір деген үлкен қауіп бар, және де дипфейк дейді, қазір мынау жасанды интеллект арқылы аудио видео өнімдерін мысалы кез келген адамның орнына оны қазір бізде де қолдана бастады. Мысалы бір адамның бейнесін алады да бір адамға жабыстырады да сол адам сияқты шығарады. Ол фейк, үлкен фейк. Ол ертең бізде де таралады. Мысалы оны сіз дәлелдеп үлгермейсіз, жоқ мынау мен бетімді алып жабыстырған деген сияқты. Сондықтан осындай қазір тектоникалық өзгерістер дәуірінде біз бірінші кезекте өзіміздің ақпараттық кеңістікті қорғау үшін өзіміздің халықты өзгелердің жаңағы ақпараттық психологиялық соққыларынан қорғау үшін өзіміздің бір үлкен ақпараттық стратегиялық саясат дайындауымыз керек деп ойлаймын. Егер оған біз енді белгілі бір деңгейде шамамыз жетпейтін болып жатса, онда біз бірінші қазақстандық деңгейде, екінші орта азиялық деңгейде, өйткені бізде қалай болғанда да бір теңгерімді саясат болу керек. Үшінші қорған ретінде мына түрік елдерінің деңгейінде бір кеңістік, ақпараттық кеңістік қалыптастырмасақ, әйтпесе ертең ұстағанның қолында тістеген аузында кетіп қалуымыз мүмкін. Қазір бәрібір ақпараттық саясат, ақпараттық құралдарының рөлі енді баяғыдан да стратегиялық деңгейде, қазір өте қатты артты мәні мазмұны. Бұл үлкен бір стратегиялық сала, сондықтан осы салада мақты мамандарды тарта отырып, жастарды білетін осы саланы, практиктерді қаздан бастап дайындамасақ, ол өте қауіпті.
Түсінікті. Арнаға жаңадан қосылған тыңдармандар үшін айта кетейін, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына Алатау ақпарат медиа холдингінің басшысы Ержан Төлек мырза қатысып отыр. Енді Ержан Қалымбайұлы, осы басылымдардың оқылымдылығын арттыру үшін нендей жаңа әдістер, шаралар жалпы атқарылуы қажет деп ойлайсыз?
Енді қазір жалпы әлемде газеттердің оқылымы төмендеп бара жатқаны рас.
Дәстүрлі басылымдарды айтасыз?
Иә, дәстүрлі медиа, оның ішінде мысалы газеттердің. Бірақ біздікіндей қатты төмендеп бара жатқан жоқ. Өйткені бізде жаңа атап өткенімдей, бізде дәстүрлі ақпарат құралдарын біз әсіре пропагандаға пайдаланғандықтан дәстүрлі ақпарат құралдарына деген сенім азайды. Сонымен қатар қазір жалпы дәстүрлі ақпарат құралдарының аудиториясының жасы да ұлғайып бара жатыр. Жасы да ұлғайып бара жатыр. Жастардың көбі әлеуметтік желіге кетіп жатыр. Бірақ соған қарамастан біз енді өткенде ақылдаса отырып газет оқырмандарының саны плюс 50-50-ден жоғары деп есептеп жүр. Қазір 40-50-ден жоғары деп. Біз осы жас ерекшелігін контент арқылы, мәселе контентте де, жастарға керекті қазір контенттер арқылы ол жасын 25-30-ға дейін түсіруді көздеп отырмыз.
Жаңа айтып кеткен сапалы контентпен тапу
керек. Иә, сапалы контент арқылы. Яғни бізде қазір хай-тек. Хай-тек деген жасанды интеллектке арналған. Сосын экономикалық сауаттылық, жастардың білім ғылымына, жастарға көбірек орын беру. Өйткені болашақта тұтынушы күште жастарға байланысты. Және де Алматы үлкен мегаполис болғандықтан бұл Алматыда көбінесе іскер, кәсіпкер азаматтар тұрады. Сондықтан соларға қарай бейімделіп отырмыз. Егер олар ертең біздің газетке жазылып алу арқылы өздерінің қызметкерлерінде сапасын өсіре алады. Олар құқықтық сауаттылық, ақпараттық, қаржылық сауаттылық, жалпы әлемде қазір не болып жатқанын, сонымен қатар елде не болып жатқанын, қалада не болып жатқанын бүкіл ақпараттарды бір газет арқылы сапалық деңгейде алып, белгілі бір деңгейде өзін кемелдендіре алады деп ойлаймыз. Енді кезінде бір газетті тұрақты түрде бір жыл, екі жыл оқысаң бір университет бітіргенде университеттің білімін алғандай боласың деп айтып жүруші еді ғой. Сол сияқты қазір бізде сол жерден білім алатындай, нақты кемелдене алатындай сапалы, мәнді, мазмұнды ақпараттар беруге тырысып жатырмыз. Жазылудың енді әртүрлі тәсілдері бар, оның ішінде жаңа балама жазылу дейді. Бір жағы біздің Алматыдағы кәсіпкерлермен байланыстар орнатып, ол кісілерге біз газеттерімізді бір 100 жаңағы рекламалық алаңдар береміз жеңілдікпен, жарнамалық сайтқа да, газетке де деген сияқты. Өйткені бұл кәсіп болғандықтан, бизнес болғандықтан екі жақта да қазір әлемдегі өзі кең тарап кетті ғой, вин-вин деген, жаңағы сенде табыс тап, мен де табыс табамын деген сияқты. Сондай екі жаққа да пайда қадамдар жасадық газеттің таралымын арттыру үшін. Сонымен қатар осы күзден бастап билбордтарға өзіміздің газеттер туралы ақпараттар береміз. Енді көбінесе телеарналарда іледі ғой. Билбордтарға роликтер жасаймыз. Сонымен қатар кездесулерімізді жасаймыз жастармен, студенттермен, аудандармен, барлығымен. Өзіміздің жасап жатқан жұмысымыз көрсетеміз. Ол үшін біз қазірден бастап контентімізді түзетіп жатамыз. Ертең көрсеткен кезде де ұялмай көрсететіндей. Сізден мынандай ақпарат аласыз, сізге осындай пайдасы бар деп көрсете алатындай сондай деңгейге жеткізуді қарастырып отырмыз.
Осы қазіргі уақытта Алматы ақшамы мен Вечерний Алматының таралымы қанша?
Таралымы қазір енді Алматы ақшамының апталық таралымы 38,000, Вечерний Алматыныкі 18,000. Енді оны алдағы уақытта барынша сол арттыруға, сол деңгейде сақтап қалуға тырысамыз.
Енді бұл таралым ең үлкен мегаполис Алматы қаласына аз деп есептелінеді ғой жалпы, да?
Бұл енді былай қараған кезде жақсы, бірақ енді әрине бір 2,300,000 халқы бар, 2,000,000 астам халқы бар мегаполис үшін аз деп айтуға болады. Өйткені бір жағы енді қазір халықтың ақпарат алу балама көздері өте көп. Мысалы әлеуметтік желіден алады, одан кейін мысалы мессенджерлерден ақпарат алу бір құндылық қалыптасып келе жатыр. Бірақ бұл жердегі басты мәселе ол ақпараттар дұрыс па? Бұрыс па? Оны қарап жатқан ешкім жоқ. Қазір ақпараттың, тарап жатқан ақпараттың көбінің түпкі дерек көзі жоқ. Мысалы кез келген адам бір нәрсені алып жаза салуы мүмкін, ол халық бізде жаңағы талғамы жоқ деп отырған сол, оны тұтына береді, не болса да тұтына береді, ол өте қауіпті. Сондықтан халық белгілі бір өзінің бір сенімді ақпарат көздері болу керек, соған ғана жазылу керек, сол жерден ғана ақпарат алу керек. Яғни ол ақпараттық гигиенаны сақтау керек біріншіден, екіншіден өзінің мысалы ақпараттық психологиялық тұрғыдан қандай да бір қысымға қалмау үшін өте жақсы, үшіншіден бір тазалық, уақытын жоғалтпайды бос уақытын. Сондықтан сондай бір сапалы бір ақпарат ресурстық орталығына айналуды көздеп отырмыз.
Енді осы ретте мынандай бір сұрақ туындайды, Ержан Қалымбайұлы, жалпы елдегі ақпараттық саясатты дамыту бойынша нендей шаралар, жұмыстар атқарылу қажет деп ойлайсыз?
Енді меніңше қазір бізде өткенде де бір деректерді қарасам, жалпы жылына енді мемлекеттік ақпарат құралдарына мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу үшін берілетін қаржы көлемі жылына 50-60 миллиард деп көрсетіліп жүр. Оның сыртына жергілікті жердегі атқарушы биліктің бөлетін қаржысы бар. Бұл өте орасан зор қаржы, өте көп қаржы. Бізде қазір оның бәрі 90% дәстүрлі ақпарат құралдарына бөлінеді. Оның көп болса бір 10% мына меншік ақпарат құралдарына бөлінуі мүмкін.
Жекеменшік.
Жекеменшік. Әйтпесе бәрі мына мемлекеттік ақпарат саясат жүргізетін ақпарат құралдарына бөлінеді. Бізде қазір менің байқап отырғаным, бізде мына ақпараттық саясат деген кезде біз нарықты бөліп қарауымыз керек. Балалар, зейнеткерлер, кәсіпкерлер деп әрқайсының өзінің жекелеген ресурстары болу керек мысалы. Шетелдерде бір мыңдаған нарық бар да, бөлінген мысалы. Бір жас пен екі жастағы бала деген сияқты, тіпті анау кезінде таңғалып едік, ана иттерге арналған Dog TV деген мысалы телеарна бар десе, иттің өзіне да. Сондықтан нарықты біз сондай деңгейде қарауымыз керек. Шаштараздың өзінің бір жеке сайты болсын,
аудиториясына қарай.
Иә, аудиториясына қарай ғой, былай қараған кезде. Балалардікі, жасөспірімдердікі, қыздардікі, сосын тағы не бар, өте көп қой бізде, бала күтімен отырған әйелдер бар деген, олардың бәрінің өзінің жекелеген бір сайттары, тиктоктары, телеграм каналдары болса қазақ тілінде, ол бір жағы тілдің дамуына да, екіншіден біздің ақпараттық кеңістікке, өзіміздің елге етуімізге де өзінің бір септігін тигізер еді. Сондықтан осы бөлініп жатқан қомақты қаржының бір тым болмаса 10-20% сондай салаларға кетсе жақсы болар еді. Өйткені қазір бір телеарнаның жүгін жалғыз өзі жасап жүрген, бір газеттің жүгін жалғыз өзі көтеріп жүрген, мысалы бір аккаунт арқылы өздері жұмыс жүргізіп жүрген мысалы миллиондаған жаңағы жазылымшылары бар, қыздар жігіттер өте көп та. Меніңше біз сондай азаматтарды қолдап, белгілі бір деңгейде оқытып, белгілі бір деңгейде не берсек, бағыт-бағдар беріп, контент жасау стратегиясына көмектесіп, қолдау беріп отсақ, мемлекет тікелей қолдамаса да жаңағы шетелдегі нелер сияқты бір тәуелсіз институттар, қорлар арқылы қолдаса, олардың ішкі саясатына араласпаса, мысалы ол өз бағытымен ғана жүре берсе керемет болады. Бұған енді жалпы біздің мемлекет сол осы ақпарат нарығын әртараптандыруға қатты көңіл бөлу керек қазіргі кезде. Өйткені біз әлі осын ескі тәсілдермен жұмыс істеп жатырмыз.
Дұрыс екен, осы ретте өзіңізде біраз еңбектендіңіз, білеміз. Осы тұрғыда Ержан Қалымбайұлы, сөз соңында журналистикадағы өзіңіздің шығармашылығыңыз турасында тоқтала кетсеңіз. Кезінде Ұлыс атты журнал шығарғаныңызды білеміз. Бұл журналдың жаңалығы не деді?
Я бұл Ұлыс деген журнал сол 2015-16 жылдары Америкада подкаст, қаз подкаст бізге де келді, жақсы дамып жатыр. Екінші жаңа Digital Magazine дейді, но цифрлық журнал шығару бір тренді пайда болды. Соған біздер қызықтық, 1-2 жыл сол ойға алып жүрдік та, кейін осы Ұлыс деген журналды шығардық. Ол жердегі мақсатымыз осы Ұлыс деген журналды жаңа заманғы технологияларға негіздей отырып жасадық та, оның кодпен жазылды, ол Қазақстанда, жалпы Орта Азияда ешкім шығарған жоқ ондай журнал. Код арқылы жаздық, ол өзбектерде, қырғыздарда шықты, кейін біз бірігіп жасайық, бізге де осындай журналдар керек деп. Оның бір ерекшелігі, біз мысалы Америкадан бастап, түркітілдес елдер, Орта Азия халықтарымен, бәрінің мына стратегиялық институттармен жұмыс істедік. Ең негізгі деген өзекті тақырыптарды, мысалы нанотехнология бар, геостратегиялық ахуалдар, экономика болсын, әлемдік өңірлік деңгейдегі үлкен сараптамаларды профессорларға, докторларға, жастарға, бірнеше тіл білетін соларға жаздыру арқылы бір Қазақстанда бір Ұлыс журналы, оның ішінде бір ми орталығына айналдыруды сол мақсат еткен болатынбыз. Ол 5-6 тілде шықты, ағылшынша да ақпараттар бердік, сараптамаларды түркше де бердік, тіпті қырғызша да бердік. Бір жағына біздің бауырлас халықтардың арасында интеграция болсын деп. Ол жақтағы адамдар да оқыды. Енді бұның мақсаты элиталық журнал шығару болды, сапалық деңгейде. Өйткені кезген елде үлкен шешімдерді қабылдайтын, жалпы үлкен саясатқа ықпал ететін біз элита деп ойлаймыз. Сондықтан элитаның өзіне де оқитын, қарайтын, ақпарат алатын бір сондай сапалы, сенімді ресурс керек деп ойладық. Осы уақытта шығардық. Ол жерде алғашқы жаңағы мобилиографияның элементтері болды. Фэшн журналдардың, сәндік журналдардың да үлгілерін алдық, өйткені өте тартымды болу керек болды. Біз шетелде оқыған бірінші беттерге көбінесе аты жөнін көп ешкім біле қоймайтын, бірақ өз саласында жетістікке жеткен, бірнеше тіл білетін, үлкен сараптама анализдер жасай алатын, қоғамның беталысын білетін, болашаққа болжам жасай алатын сондай жастарды көптеп көрсеттік. Қазір олардың алды елші болып отыр, үлкен қызметтерде жүр, мысалы жақсы жетістіктерге жетіп жатыр. Менде де сол ойлаймын, сондай жастарға арналған қаншама жастар оқыды, ол жерде мотивациялық дүниелер де болды. Университеттің жастары әсіресе көп оқыды, сапалы контенттер болды қазақ тілінде. Үлкен мына қазір енді соңғы кезде жақсы дәстүрге айналып келе жатыр. Біз сол кезде үлкен мына кітаптардың жаңағы 4-ші өнеркәсіптік революция болсын, хантингтің болсын, басқа да үлкен тренд болған кітаптардың сол кездің өзінде біз түйіндемесін беріп жүрдік. 5-6 бет қана қалып түйінін, мазмұнын беріп жүрдік. Қазір енді жігіттер шығарып жатыр ғой, көптеген кітаптар сол түйіндерін.
Дұрыс екен, Ержан Қалымбайұлы, уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орайғы ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз.
Көп рахмет.
Сіздеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі Шалқар шаңырағында хабарына Алатау ақпарат медиа холдингінің басшысы Ержан Төлек мырза қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.